Nu, Republikas iela jau tikai no 1932. Gada. Vēl pagāja vairāk kā 10 gadi līdz attapās, ka nebūtu labi saukt Nikolai ielu, tādu prestīžu un labu ielu Liepājā, un tādēļ nāca diezgan liels arī ielu pārveidošanas bums, saraksts publicēja, vairāk kā 40 ielas mainīja nosaukumus.
Savulaik Liepājā ielu nosaukumi bijuši rakstīti trīs valodās – vācu, krievu un latviešu. Kopā ar Liepājas vēsturnieku Gunāru Silakaktiņu atskatāmies Republikas ielas vēsturē, lai saprastu, kāpēc savulaik te dots nosaukums Nikolai iela.
19. Gadsimta vidū, pēc leģendas, kam arī ir zināms pamatojums, Liepāja pirmo reizi apmeklēja Nikolais I., Krievijas imperators, Krievijas cars, ar galmu. Nu, pēc vienas no versijām viņš apmetās šeit, Avotielā 10. Tā bija Musas biedrības nams, tad baltvāciešu biedrība tur darbojās ar savu skatu, orķestru un tā tālāk. Nu, un tās bija lepnas prestīžas telpas. Un nākamajā dienā viņš ar savu svītu, pa tagadējo Republikas ielu, devās uz vīriešu peldētavu, kas atradās pludmalē, tagad peldētava ir nedaudz pa labi.
Ja reiz imperators gājis ar kājām pa šo ielu, to nevar nesaukt par Nikolai ielu, saka vēsturnieks. Ielas galā uzbērtajā kāpā pat tika iekārtota piemiņas vieta no čuguna un tika iestādītas 4 liepas. 2 liepas tur aug vēl tagad, bet pati piemiņas vieta jau zaudējusi savu godību un pazūd no zemes virsas. Tā nu par Nikolaja kalniņu šo vietu liepājnieki medz saukt joprojām. Tagadējā Republikas iela Liepājā var lepoties ar seno bruģakmeni un daudziem lepniem namiem. Dažu košumus un arhitektoniskās vērtības grauž laika zobs un saimnieka trūkums, bet kāda ļauži te dzīvojuši senāk turpināt klāt vēsturnieks.
Republikas iela, kā tagadējā Republikas iela, nekur nav pazudusi arī pirms Pirmā pasaules kara, jo pārsvarā šeit bija bagāto patrīciešu nami, līdzekļi tika iegūti kā tirgojoties eksporta firmu vadītājiem un īpašniekiem, tā arī rēderiem vai kuģu sabiedrību īpašniekiem vai kapteiņiem. Un visi, nu pārsvarā daudzi, savu kapitālu neizved. Viņi ieguldīja šeit Liepājā.
Turīgo liepājnieku iela varētu teikt tā, jā?
Tā var noteikti arī teikt. Neieguldīja kaut kur citur, nepirka villas Nicā vai Alicante, Costa Brava, bet šeit Liepājā.
Gunārs Silakaktiņš apstājas pie kāda nama durvīm un turpina atklāt vēstures faktus.
Otrajā dzīvoklī ebreju meitenīte slēpa tāda Šimelpfeniga.
Republikas iela 8,
jā. Viss kara gadus viņi izglāba tādu adu ebreju meitenīti. Ebreju meitenīti izdzīvoja. Nu, tagad nezinu likteni, dažas gadus atpakaļ dzīvoja Izrēlā.
Te gandrīz katrai mājai ir savs stāsts, jo te ir arī saglabājusies arhitektūra, nav izbombardēta Otrā pasaules kara laikā.
Tikpat kā nav cietusi, jo viņa, nezinu, dīvaina apstākļa dēļ ir saudzēta gan Pirmajā pasaules karā, kad Liepāja bombardēja kara kuģi artilērija no jūras, gan arī Otrajā pasaules karā, kad bombardēja gan nacisti, gan bolševiki.
Paralēli Republikas ielai aizvijas Vīto liela, tur no senās arhitektūras nekas nav palicis pāri, ielu kara laikā pilnībā iznīcināja. Tagad tur visi naski atjauno un sakārto padomu laikā celtās daudz dzīvokļu mājas. Tikmēr Republikas iela joprojām var lepoties ar slavenā Liepājas arhitekta Paula Maksa Berčī arhitektūras paraugiem, sarkanā ķieģelī tērptajiem namiem. Stāstu te ļoti daudz arī par slaveno maiznieku Diku, kurš mitinājies Republikas ielā, un cepis izcils smalkmaizītes, kā arī pītu maizi spilgti dzeltenā krāsā.
Nu, būtībā tā ir arī konditorija, tā ne tikai prastu maizi, te cep parastu melno maizi, te visādas smalkmaizītes. Un Diks izcēlās ar to, ka viņa sortimentā bija dzeltena maize, it īpaši garšīga. Toreiz tortes, toreiz nebija pārāk populāras. Runiet par Pirmo pasaules karu, pēc Pirmā pasaules kara. Un Diks, lūk, sāka kliņģerus piegādāt saviem klientiem. tādas lielas pītas dzeltenmaizes.
Kad stāsta liepājnieks Gunārs Silakaktiņš, laiks Republikas ielā iegūst citu ritējumu un gaisā sāk smaržot pēc smalkmaizītēm. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.